Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Наприкінці липня в Україні традиційно відзначають річницю хрещення Русі князем Володимиром. Цього року у нас не просто чергова річниця, а ювілей. 1030 років відтоді, як князь Володимир хрестив киян. А також у нас є ще один додатковий до цього ювілей. От якщо 1030 років тому було хрещення, то 1040 років тому, за певними історичними джерелами, Володимир, власне, і став великим київським князем. Ось про ці події ми будемо говорити з істориком і політологом, але сьогодні насамперед з істориком Андрієм Плохоніним. Доброго дня.
Доброго дня, Дмитре. Я єдине, що зіпсую трошки ваш ювілейний настрій. Історики, чого? Напевно, не можуть сказати, коли точно Володимир хрестився саме, коли хрестив киян. Бо існують три дати, яких дотримуються різні історики. 88, 89 і 90 роки.
Але все-таки ці дати мають право на існування, які я згадав.
Так, щодо
його князювання теж є різні дати, але це дата одна з тих.
На жаль, в цей час ще не велося літописання, але навіть на ранньому літописанні не фіксувалися справжні дати. Це культура ведення літопису, культура датування, вона дуже довго проживалася на Русі. І навіть в літописі і в історичних документах зберіглося до нас декілька версій, яким чином Володимир, наприклад, хрестився сам. Чи то у Васильові, чи то у Києві, чи там в Херсонесі.
Друзі ж інако скажуть.
Уявіть собі, там за кілька десятиліть після того робилися перші записи, вже тоді точно не пам'ятали, як це саме відбувалося. Що ми вже зараз можемо встановити?
А, наприклад, як Володимир став київським князем, і взагалі він місцевий, чи він звідкись приїхав сюди і прийшов, чи якимось іншим чином
дістався? Спершу, зрозуміло, цей час, якщо вірити літописам та імператору Костянтину Багрянародному, ми знаємо, що він залишив великий трактат про управління імперією, то стелезна книжка, де він описував, у тому числі, навколишні народи, то він теж там підтверджував цю традицію, тобто існувала традиція, коли спадкоємець Київського столу, княжич, княжив у Новгороді. Да? То ми, напевно, знаємо, що ось Володимир спершу княжив у Новгороді, літопис, зрозуміло, зберіг для нас таку анекдотичну історію про те, що він взагалі робичич, такий якийсь неповноцінний князь. Взагалі саме тому його забрали собі новгородці, да, тому що він від малуші, яка була ключницею Ольги. Да. Але насправді ми знаємо це середньовічного.
Ну, він все-таки син Святослава.
Так. Ми знаємо, в принципі, з практики середньовічних, ранньосередньовічних народів, там тих самих скандинавів, германців, син, будь-яка наложниця, яка народжувала сина, ставала дружини, бо взагалі, інституту церковного шлюбу ще не існувало.
Тобто
правда?
Кожен син легітимний претендент.
Так, кожен син, зрозуміло, легітимний претендент. Тобто це, зрозуміло, більша частина анекдот, хоча скільки навколо нього написано, ви, напевно, всі знають, да, скільки навколо цього написано. Да, ось після смерті святого, оскільки в давній Русі на той час ще не існувало, будемо казати Русь, да, бо давня Київська вигадали для того, щоб легітимувати Русь московську, да? Просто Русь. Да? Отже, в цей час в Русі не існувало інституту успадкування престолу. Да? Хто має, чи старший у роді, да? Це називалася система старішинства, да? Успадкувати стіл, чи старший син, цього навіть в Європі ще в той час не було, не існувала система. Як правило, після смерті князя починалася громадянська війна, брат йшов на брата, як це було ще після Ярослава.
Чи
да?
Полемінник на дядька?
Да. Ну, це частіше брат на брата, да, бо дядьки не доживали до цього.
Ага.
Да.
Демографічні були аспекти?
Ні, не настільки демографічні, скільки то не доживали, тому що перед цим була громадянська війна і виживав найсильніший. Да, як Дункан Маклауд, лишитися мав тільки один. Да. І ось Володимир був фактично єдиний, хто лишився після тієї громадянської війни, ну, не рахуючи Судислава, да, який сидів у
Псковщині. Раніше якась династична війна, ніж громадянська, бо це претенденти на престол між собою.
І ось Володимир лишився один, він винищив не тільки братів, але і винищив і пережив не тільки братів, але й ми знаємо з оповідання про завоювання Полоцька ще й якихось дрібних скандинавських династів, там, нормандських, да, ватажків, дружин скандинавських на території майбутньої Русі. В принципі, ось як один з небагатьох, чи то не перший, да, хто зібрав майже всі землі, які стали основою держави Русь, яку так красиво малюють на карті. Да. І треба сказати, що, в принципі, за Володимира, в принципі, це єдиний момент, коли дійсно Києву належали всі ті, одночасно всі ті землі Русі, які малюють Русі. Да? Тому що Полоцьк вже за Ярослава був...
Ну, окремою державою, окремим князівством.
Да, окремим князівством, да.
А от Володимир був перед цим княжем у Новгороді, але народився він у Києві чи невідомо, де він народився?
Ну, тут важко встановити, тому що були ще приміські маєтки, да, тобто де саме... Але
біля Києва, да, чи там на півночі?
Існують, тобто, дуже багато дописів різних краєзнавців.
Чому які... питаю, він наш чи не наш? Він тут народжений чи і де-інде народжений?
Ну, напевно, ми сказати не можемо, але, скоріше за все, десь на території сучасного Києва, да, бо вони включили всі приміські палаци, скоріше за все. Да. У цьому плані він киянин, хоча я вже казав, що вперше він почав княжити в Новгороді, да? Тому що це був на той час другий центр
Росії. Коли він орієнтовно у 978 році став князем, у нього вже були якісь такі християнські візії чи ні?
Є велика офіційна версія, да, прийняття християнства, де, в принципі, там якось зазначають, що зрозуміло, що його виховав не язичний князь Святослав, а його бабка Ольга, да, і саме тому вже, коли митрополит Іларіон виступав там за півстоліття перед князем Ярославом Мудрим, сином Володимира, він називав Ольгу Єленою, а Володимира другим Константином, на честь матері і сина, яких хрестили Римську імперію, да, в принципі. Але з перших кроків Володимира як князя київського не видно, що він мав якесь християнське виховання. Да. Ну, я зазначу, нагадаю нашим слухачам про те, що першою з київських князів, хто прийняв християнство, офіційно ми точно це знаємо, да, це була княгиня Ольга, яка хрестилася у Візантії, і хрещеним батьком був сам Візантійський імперіал.
Вона Володимиру бабусею була, так?
Так, вона була Володимиру бабусею. Да. Ну, є ще Аскольдове хрещення, так зване, це, що відбувалося в 9 столітті, але ми, напевно, не знаємо. Да? Скоріше за все, мова йде не про хрещення держави, бо...
А у випадку з Ольгою теж не хрещення держави,
так,
а хрещення Ольги.
Так, це особисте хрещення. Да? Там тоді ще держава як територіальне утворення, як ми її собі зараз уявляємо, не існувало. Да? Існувала держава як військо. Да? От, якщо пригадають...
Держава як держава радості.
Якщо слухачі пригадають школьні курси, дуже часто люблять цитувати, як Святослав, да, побудував місто на Дунаї і сказав, тут буде середина землі моєї. Да, от, і, а потім ще Ольга йому в Києві казала, що ж ти покинув нашу землю. Да? Бо для Святослава його держава була там, де його військо, да, а не там, де Київ.
А для Володимира?
А для Володимира, зрозуміло, держава була там, де Київ. Ось у цьому було бабчине виховання.
Давайте, да, все-таки ближче до хрещення. Отже, спочатку у нього, ви кажете, що є офіційна доктрина, каже, що ніби були у нього якісь такі до християнства сантименти, а ви кажете, що ця доктрина нічим не підтверджена.
Ну, тому що літопис нам розповідає про так звану язичницьку реформу, як він взяв і всіх ідолів, які були на території, які йому підкорилися, привіз на до Києва, зробив там, де зараз історичний музей і рештки десятини церкви, він зробив великий язичницький пантеон. Да? Ну, наскільки це правда, ми не знаємо, але навіть з ранньохристиянських переказів до нас, ранньохристиянських розуміння Русі, да, до нас дійшли повідомлення навіть про людські жертви. Да,
жертвоприношення.
Людські жертвоприношення, які робилися цим язичницьким богам.
Практикувалося у Києві.
Практикувалося,
за Володимира.
Да, за Володимира. Наскільки це правда, ми не знаємо. Да, історики казали, що це, в принципі, ось це створення цього пантеону, це був перший крок до створення централізованого державної держави, але нібито не спрацювало. Да? Чи так це насправді, чи ні, ми не знаємо.
Чи відомо, тут уже, можливо, є різні джерела, що от Володимир, перш ніж обрати якусь релігію, то він цікавився і ісламом, і іудаїзмом, і християнством в різних його різновидах, що він відправляв кудись на схід посольство мужів розумних, аби ті подивилися, як там живуть.
Так, наскільки... так, так. Літопис містить це оповідання, але ми теж не можемо назвати це. Напевно, це дуже розхожий сюжет. Так само існує оповідання про те, як волзькі булгари обирали іслам, там теж були посольства до представників різних релігій. Да? Так само і іудаїзм Хазарії. Це такий сюжет, який дуже поширений. Ми, напевно, це як про брати-засновники Києва. Да? Дуже багато трьох. Де,
три, починаючи брати... від Риму, так?
Ну, там два, правда. Там два, да, да. Але багато де є збіг три. Да? І навіть колись історики віднайшли цей в Тароні вірменському оповідання про те, як три браси з дуже схожими назвами заснували це давньовірменське місто і сказали, що це взагалі ось ознака того, що були безпосередні зв'язки між давньою Вірменією та Русю, хоча насправді це просто ще один дуже схожий сюжет. Тобто ми теж не можемо сказати, наскільки це напевно, бо в цей час, ще раз повторюю, не велися історичні записи. Да? Записи велися за кілька десятиліть після того з усних джерел. Да? І наскільки вони достовірні, наскільки у свідомості тих людей, які вже були літні на той час, переплилися мифологічно і справжньо, вони вже самі сказали.
Що ж ми можемо сказати напевно? От ви так кажете, історики припускають, джерел мало, тобто справді, чим далі глибше в історію, тим менше джерел, і тим більше якби для припущень є підстав, а менше для категоричних тверджень. Але що ми можемо сказати напевно про прийняття
християнства? Напевно, ми можемо сказати про те, що Русь почала перетворюватися на християнську державу саме за Володимира. Саме за нього почала створюватися християнська ієрархія, саме за нього християнство стало офіційною релігією Русі. До нього цього не було. Да? Тобто ми можемо назвати точно рік, але можемо назвати, що це, сказати точно, що це відбувалося саме за його правління. Так?
І за нього... можемо, напевно, сказати, що це саме з Візантії було прийнято, а не там з Заходу.
Ну, тут дуже важко зупинити фантазію дуже багатьох наших популяризаторів історії, які згадують, да, про різні аріанські, болгарські версії, да. Історичні джерела, на жаль, не містять підтверджень цього. Так, зрозуміло, були зв'язки з Болгарією, оскільки Болгарія на той час була центром слов'янської книжності, зрозуміло, писемність слов'янська йшла звідти, але церковна ієрархія прийшла саме з Візантії, і надалі наступне століття історії Русі митрополитом київським завжди був грек, якого призначав Константинопольський патріарх.
А от щодо Візантії, тут Володимира більше обрати православ'я, власне, грецьке, його сподвигли якісь державні міркування, особисті, чи у нього якийсь справді духовний пошук був?
Так, щодо давайте, цього, що давайте розберемося православ'я католицтво, да, бо
великий, ще не розділилося,
да, великий церковний розкол відбувся всередині 11 століття. Тоді ще це не було, це був вибір політичний. Так? Це був вибір політичний, і оскільки Русь, хоча насправді і Ольга намагалася маневрувати між Римом та Константинополем, але зрозуміло, економічних зв'язків з Римом майже не було ніяких. Да? Тому як в цей час взагалі робили бізнес на території Русі? Да? Збирали податки з населення з підлеглих племен, звозили до Києва, грузили це на човни, плили Константинополь, продавали. Ще один назад везли... там поволоки, вино, там товари престижного вжитку, як це називається, яке споживала еліта. Да? Другий бізнес, який був, київський князь заробляв на тому, що постачав найманців для візантійців. Да? І була варязька дружина в Константинопольського патріарха.
А він
візантійського імператора.
Імператора. А, до речі, тобто він варязька дружина, це через нього транзитом йшли варяги, чи
так,
це якісь місцеві варяги?
Так, ну,
чи зі Скандинавії
варяги? Да, тоді ще курс навколо Європи, да, ще круїзний лайнери не плавали, да, тоді з Скандинавії, з варяг у греки, товари не йшли, да, але йшли найманці. А київський князь був посередником, він їх пустити і не пустити. Да. Він брав гроші з імператора і брав відсоток з зарплатні, умовно кажучи, да, із військової здобичі, з тих варягів, які він погоджувався пускати
туди, Дніпром туди вниз, до Чорного моря.
Це був великий бізнес, і коли в 1043 році візантійський імператор вирішив розпустити таку дружину, навіть розпочалася остання русько-візантійська війна. Да,
тому це вже Ярослава, здається.
Тому що поламали бізнес-схему, таку дуже вигідну для київських князів.
Все-таки, якщо повертатись до християнства, то Володимира сподвигла тут політика чи духовні пошуки? От що можна сказати?
Час язичницьких держав на цій території вже минув. Да?
Минув? Литва ще кількасот років була язичницькою і нічого.
Литва на цей час ще не була державою, там ще жили племена. Але це було набагато пізніше, ми могли лишатися дикою Литвою проти нас. Але давайте згадаємо, що да, коли Литва ще лишалася язичницькою державою, проти неї весь час відбувалися якісь походи, Литву не визнавали повноцінною державою. Якщо Русь хотіла бути повноцінною державою, визнаною за кордоном, якщо вона хотіла вписатися до цивілізованого світу, вона мала вибрати якусь світову релігію. Як і зараз, Україна може стояти на 25 років стояла на розкарячках між Заходом і Сходом, але все одно мусила обрати. Да? Бо інакше просто далі розчленування і кінець державності. Да? Це одна з найголовніших причин, чому це відбулося.
Наскільки важливу роль відіграло те, що Володимир, йому випав такий шанс побратися з візантійською принцесою, і для того, щоб з нею побратися, йому треба було бути християнином. Тобто це мало ключове значення, другорядне значення.
Більшість оповідань взагалі розповідає, що Володимир спершу хрестився в Києві, а потім вдруге в Херсонесі. Да? Наскільки це правда і що таке друге хрещення, не зрозуміло. Нібито греки не повірили.
Такого ніби не практикують.
Да, такого ніби не практикують, як це насправді. Але це свідчення є того, що, в принципі, шлюб... Ще тоді намагалися стверджувати, що шлюб з Анною не був визначальним у прийнятті християнства. Да? Ну, тим більше, якщо Володимир збирався побратися візантійською принцесою, він вже, значить, зробив вибір вписатися у той великий світ візантійської цивілізації, чи як візантійська
Чому німецькі імператори теж одружувались з візантійськими принцесами нижчого рангу, але одружувались, і вони не вписувались?
Ну, як не вписувалися? Коли вони одружувалися, вже в них була домовленість зі Східною Римською імперією. Візантія – це така книжна назва, да? Це Східна Римська імперія. Да? Вони взагалі себе Римом називали. Да?
Ромеями.
Да, ромеями. До 8 століття державною мовою там була латина, між іншим. Да? В принципі, то взагалі ось за Карла Великого нарешті Візантія вперше визнала Західну імперію. Західну імперію, нібито, що вона теж є продовженням Риму, потім традиція перервалася, знову відновилася за Отона І, який знову вже германський, не франка, а германця, да, якого визнали теж, що він імператор Західної імперії.
Наостанок вас хочу спитати, що Володимир, відома ця версія, коли він обирав між кількома релігіями, то коли йому розповіли про іслам, йому сподобалося, що там можна мати багатьох жінок, але не можна пити, він сказав, Русі весілля є п'ятіо, не можемо без того бити. Наскільки це має підстави, як вважаєте?
Мені здається, що це свідчення того, що перед нами, скоріше за все, історичний анекдот, а не те, що було насправді. Да? Тому що це дуже цікаво радіослухачам, да, да, і таким чином можна прикрасити, в принципі, суху академічну розмову таким анекдотом. Да? Але скоріше за все, це неправда.
Чинці Києво-Печерської лаври, вони любили щось таке, так? Прикрасити.
Ну, дуже багато.
Котрі літописи писали?
Ну, в 17 столітті, в 16 столітті чинці Києво-Печерської лаври записали, що Батий то взагалі колись був чинцем Києво-Печерської лаври. Да, бо знаєте, багато чого вони писали.
Хан Батий, отой, котрий штурмував Київ.
Да. Ну, це може якось там буде окрема передача, там можна буде буде про ці міфи навколо Києва, да, можна буде окремо поговорити.
Найважливішим у прийнятті християнства, найвизначальнішим стало що?
В принципі, прийняття християнства створило Русь як державу, тому що будь-яка держава – це дві речі. Да? Державна релігія, з одного боку, про це ми поговорили, але з іншого – це бюрократична структура. А бюрократична структура неможлива без писемності. Да? Прийняття християнства принесло до нас книжну культуру, писемність, в принципі. І ось тоді Русь почала перетворюватися на державу, як ми її зараз розуміємо, да? А не державу-військо, як це було за Святослава. Саме за Володимира, саме завдяки прийняттю християнства. Тому можна сказати, що обрання, прийняття християнства, в принципі, це найвизначніший момент в історії Русі. Да? І найвизначніший цивілізаційний вибір в історії Русі.
Дякую, це була «Історична свобода». Із істориком Андрієм Плохоніним ми говорили про прийняття християнства на Русі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.